Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья, это действительно радио «Донбасс Реалис». С вами следующий час будет ведущий Александр Лащенко. Сегодня пятница, 9 апреля. Ко мне присоединится со свежим выпуском новостей через несколько минут моя коллега Ольга Стрижова. И в целом программе мы расскажем вот о чем. ПДЧ в НАТО для Украины – это реально или нет? Россия организовала массовую кампанию жалоб на Украину в Европейский суд по правам человека. Ну и разговор в студии прямого эфира. Опять в Кремле заговорили о том, что не исключена резня, кровавая бойня на Донбассе в результате действий вооруженных сил Украины, точнее националистических, цитирую, формирований, которые вместе с ВСУ воюют на юго-востоке, всегда так говорят в Кремле, не просто на востоке, на юго-востоке Украины. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее не раз сам Владимир Путин об этом заявлял. И проводил параллели, как и сегодня, Дмитрий Песков со Сребреницей. 1995 год, одна из войн, которые были в результате распада бывшей Югославии. Тогда, за подсчетом Международного трибунала ООН, до 8 тысяч мусульман было уничтожено в этом боснийском городке. Это, по мнению многих, являлось геноцидом против боснийских мусульман. И вот теперь кремляне в первый раз опять проводят эту параллель, говоря, что есть такая угроза уже со стороны Украины. Возможно, новая, если уж так говорить, Сребреница. Насколько такие опасения Кремля реальны и зачем это опять говорят Песков? Точнее, на самом деле, устами Пескова говорит Путин. Будем разбираться далее в нашей программе с экспертом Григорием Перепелицей и его российским коллегой Александром Рыклиным. Обо всем этом поговорим далее, при том, что и вы можете присоединиться 0800-300-403 к нашему разговору. А сейчас обещанный выпуск новостей от Ольги Стрижовой.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Добрый вечер. 12 областей, один город Украины уже находится в красной зоне, сообщает Минздрав. Речь идет о городе Киеве, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской, Черновицкой областях. В Донецкой и Луганской области пока остаются в оранжевой зоне. Напомню, за минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 19 676 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. 419 человек умерли. В Донецкой области зафиксировано 1146 случаев заражения и 25 летальных случаев. В Луганской сообщают о 226 новых заболевших и 6 смертях. В группировках ЛДНР информируют о 235 случаях заражения и 3 летальных случаях. 15 раз российские гибридные силы нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы зафиксированы в районе Песок, Водяного, Широкино и Луганского. Также 2 обстрела были по гражданской инфраструктуре в районе Водяного. В результате обстрела один украинский военный погиб. В свою очередь группировка ДНР заявляет о 8 обстрелах в районе Ужевки, Веселого и Зайцево. В группировке ЛНР заявили, что обстрелам подверглись районы сел Нижнее Лозовое, Калиновка и поселок Молодежь. Спикер российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что возможное вступление Украины в НАТО может привести к необратимым последствиям для украинской государственности. Цитата. «Гипотетическое получение членства в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир на Украину, а напротив приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности». Конец цитаты. Спикер министерства иностранных дел России заявила, что обстановка на Донбассе по-прежнему остается напряженной и есть тенденция к обострению ситуации. По словам Захаровой, Киев должен взяться за выполнение обязательств в соответствии с Минскими соглашениями. Ни власти Украины, ни представители НАТО пока не комментировали заявление Марии Захаровой. Концентрация российских войск у границы с Украиной на данный момент наибольшая с 2014 года, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что в США растет озабоченность обострением российской агрессии на востоке Украины. Кроме того, добавила Псаки, США обсуждают передвижение российских войск в регионе с союзниками по НАТО. Ранее сегодня канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина уменьшить численность российских войск у границы с Украиной. В 3 оккупированных городах отключили подачу воды, еще в 2 уменьшили объемы подачи в 3 раза, сообщает группировка ЛНР. Так, из-за аварии на водоводе Алчевск-Петровская до утра 11 апреля без воды будут антрацит и красный луч. На 80% сократят воду в Петровском, на 20% в Алчевске и Перевальске. Новости спорта. На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве, украинка Ирина Деха завоевала золотую награду в весовой категории до 76 килограмм. Харьковчанка показала 113 килограмм в рывке, 135 килограмм в толчке, а в сумме двоеборья подняла 248 килограмм. Это позволило украинке стать абсолютной чемпионкой континента. Серебро и бронзу завоевали россиянки Ирина Сутиева и Анастасия Романова. Ирина Деха второй раз стала чемпионкой Европы. В столице Египта Каире проходит чемпионат мира среди юниоров и кадетов по фехтованию. В командной рапире сборная Украины, в составе которой Алина Полозюк, Ольга Сопот, Кристина Петрова и Екатерина Буденко, боролись за бронзовую награду против команды из Румынии. Встреча закончилась со счетом 45-29 в пользу украинок. Впервые в истории Украина выиграла командную награду на юниорском чемпионате мира по фехтованию в рапире. На пути к бронзе украинки обыграли Бразилию 45-21, Польшу 45-41, но проиграли россиянкам 37-45. В целом, это вторая награда сборной Украины на чемпионате мира среди юниоров. Ранее бронзовой призеркой стала соблистка Валерия Проченко. И о погоде. Завтра, 10 апреля, в Донецкой и Луганской областях без осадков. Температура ночью 1-3 градуса выше нуля. Днем теплее, 10-12 градусов со знаком плюс. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. В воскресенье, 11 апреля, в Донецкой области пройдут дожди, а вот в Луганской солнечно и без осадков. Ночью температура опустится до 5 градусов тепла, а днем потеплее до 12. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Позитивных выходных и берегите себя.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Ну что ж, это действительно радио «Донбасс Реалии». С вами ведущий Александр Лащенко. Рад также приветствовать слушателей громадского радио, которое с этой минуты присоединяется к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Готовьте, друзья, ваши вопросы по теме эфира. Реплики тоже, если желаете, конечно. На Донбассе будет резня, знак вопроса. Поводом для избрания данной темы стало очередное заявление в Кремле о том, что возможно, кровавая баня в случае уже осуществленного, но даже не в случае, а того, что происходит сейчас, обострение на фронте на Донбассе. В этом в Кремле обвиняет Украина в возможности такого сценария. Проводится параллель с событиями 26-летней давности. Война после распада Югославии, когда на населенном пункте Сребреница, по данным Международного трибунала ООН, было уничтожено до 8 тысяч боснийских мусульман. Эти события были названы многими геноцидом. И вот сейчас в Кремле считают такое возможно со стороны Украины на Донбассе. Насколько такие предупреждения, опасения Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который озвучивает мнение хозяина Кремля, основательны, насколько они имеют почву под собой, и не является ли, как утверждают некоторые критики Кремля, это попыткой такой вот поддержки возможной провокации со стороны самой России. Будем об этом говорить в прямом эфире с гостями нашего прямого эфира, экспертами Григорием Перепелицей, экспертом-международником украинским, его коллегой из России Александром Рыклиным, 0800-300-403. Ожидаем ваших вопросов и мнений по данной теме, друзья.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Итак, ожидаем Григория Перепелицу, Александра Рыклина. А пока к иным темам в сегодняшнем эфире. Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить план действий для страны по членству в НАТО. По его мнению, это сдержит Россию, которая оккупировала часть территории Украины и продолжает вести агрессивную политику, сконцентрировав свои войска как на Донбассе, так и в Крыму и вообще вдоль украинской границы, отметил Владимир Зеленский. Может ли НАТО сейчас помочь Украине в противостоянии с Россией, что будет будет означать предоставление ПДЧ, плана, вот скажем так, первого шага такого на пути в альянс, какой будет реакция России, собственно, когда Украина станет членом Североатлантического блока. Об этом сегодня в эфире проекта «Радио Свобода. Свобода Лайв» моя коллега Власта Лазур говорила с экспертом Национального института стратегических исследований Валерием Кравченко и депутатом Европарламента, бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубілісом.
Валерію, тепер до вас. Давайте коротко пояснимо взагалі нашим глядачам, що відбувається на Донбасі. Це справді ескалація, яка може призвести до чогось серйозного? Що ви бачите з вашої точки зору?
Ну, з лінії поведінки росіян ми бачимо, що вони налаштовані дуже серйозно. І це ж не лише на Донбасі відбувається. Фактично є у нас три напрямки, за яким вони стягують техніку. Перший напрямок – це, власне, лінія зіткнення, це Донецька-Луганська область. Там у них є проксі, якими вони прикриваються, і ніби там, да, скажімо, росіяни там це роблять приховано. Відверто вони накопичують техніку у Криму, перекидаючи, зокрема, з Краснодарського краю, через міст Керченський. Власне, достатньо великий потенціал, і відпрацьовують навчання, зокрема, за Чорноморською акваторією і Чорноморським напрямком. Це в основному десантування.
Ну, а навчання? Можливо, вони просто грають мускулами? Ви бачите якісь маркери, сигнали, що це робиться для того, щоб чинити вторгнення?
Ну, ви знаєте, якщо проводяться навчання, які мають на меті десантування, то це точно не для того, аби оборонятися, так? І якщо це робиться відразу за декількома напрямками, ну, вони роблять накопичення матеріальних сил, засобів, власне, для майбутнього наступу і на північно-східному напрямку, це на кордоні з нашою Сумською, Харківською областю, північно-Луганською області. Тобто, те, що вони зараз роблять, це лінія ескалації. Наскільки далеко вони здатні зайти, давайте просто для себе вирішимо, що вони можуть зайти далеко. І ми маємо бути готові до будь-якого сценарію, ну, і заяв, які лунають останнім часом від перших осіб. Це і Козак, і там Пісков, і сьогодні Марія Захарова, так, представниця Міністерства закордонних справ. Тобто те, що вони говорять, вони однозначно шукають свій касус белі, свою провокацію, аби дозволити через лєнту, як вони називають, кордон, перевести сюди Україну миротворців або свої сили, тобто, аби стабілізувати певну ситуацію, як вони це називають. Тож ми просто маємо бути готові до такого бажання росіян захищати рускоговоряще населення України і Донбасу, і, як вони кажуть, русських громадян. Звідки ж вони там взялися?
З нами на зв'язку є Андрюс Кубілюс, депутат Європарламенту, прем'єр-міністр Литовської Республіки, 99-й, 2000-й рік і 8-й, 12-й рік. Добрий день.
Добрий день.
Страни Балтії, в частності і Латвія, і ваша рідна Литва неоднократно заявляли о підтримці України, при тому не мало значення, хто був прем'єр-міністром або хто був президентом. І от зараз знову в контексті НАТО ми слышим слова підтримки. Як це можна прокоментувати і об'яснити, чому страни Балтії і в частності Литва так сильно заінтересовані в тому, щоб Україна стала членом НАТО?
Ну, во-первых, конечно, могу сказать, что в Литве все любят Украину, и для этого есть целый ряд причин, в том числе и исторические. Великое княжество Литовское – это наше общее наследие, и мы действительно наверняка от этого чувствуем особенное чувство и к Украине, и к Белоруссии, к демократической Белоруссии. Во-вторых, конечно, мы очень хорошо понимаем те геополитические опасности, которые соседняя Россия, Московская Россия, кремлевский режим создают для Украины опасности, и это становится вызовом для безопасности и всего региона, не только Украины, но и всего Европейского Союза. И наверняка по сравнению с другими странами, со странами старой Европе, если можно использовать такое название, мы гораздо лучше знаем характер кремлевского режима, и поэтому мы так решительно выступаем за то, чтобы и Европа, и НАТО сейчас взялись бы за такие инициативы, которые помогли остановить кремлевский режим и не позволив ему перейти в военную уже фазу всего развития.
Полную версию программы «Свобода Лайв» вы имеете возможность, друзья, посмотреть на YouTube-канале Украинской службы радио «Свобода». Ссылка в описании к нашему эфиру для тех, кто смотрит нас в интернете. Ну а продолжаем сегодняшний эфир радио «Донбасс Реалии».
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Через несколько минут мы попробуем разобраться в прямом эфире, действительно ли возможна резня в войне на Донбассе, как не исключает пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, не первый раз в Кремле, и в частности сегодня об этом заявили, прикладывая всю ответственность за такое возможное развитие событий только и исключительно на Украину. Какие основания у Кремля есть такое предполагать, заявлять и вообще вспоминать Сребреницу ту же 26 лет назад, как известно, до 8 тысяч боснийских мусульман было уничтожено в этом городке, где тогда бушевала война после распада Югославии в результате действий, которые многие считают геноцидом. А цифра эта до 8 тысяч погибших. Самые большие потери после Второй мировой войны на тот период. Это цифра международного трибунала в Гааге. Неужели опять это может быть и теперь не на территории бывшей Югославии, а на территории Украины? Попробуем разобраться, покажу к еще одной теме. Россия организовала массовую кампанию жалоб на Украину в Европейский суд по правам человека. Это выяснила программа «Радио Свобода» и телеканала «ЮАЙ-1» журналистских расследований «Схема». ЕСПЧ – это судебный орган, который решает межгосударственные споры и становится на защиту граждан стран Совета Европы, когда нарушены их права и свободы. Как известно, Украина является членом Совета Европы, как и в частности Российская Федерация. И оказалось, что этот суд буквально парализован заявлениями, и на удивление почти все они против Украины, а не России, признанной международным сообществом виновной в развязывании войны на Донбассе. Как же так получилось? Схемы обнаружили спланированную массовую кампанию, организованную из России.
Станом на початок цього року переважна більшість скарг до ЄСПЛ щодо війни на Донбасі подана проти лише однієї держави – України. Щодо війни, в якій беруть участь дві держави, одна з яких здійснила агресію, напала на Україну, а інша боронить кордони від російських гібридних сил. При цьому наше розслідування показало, близько 98% скарг через війну на Донбасі, які подані виключно проти України та зараз знаходяться на розгляді суду, направляли адвокати або з Росії, або з окупованих теренів України, що підконтрольні Москві. Схоже, що ці масові запити координуються та частково фінансуються самою Росією через фонди, комітети, співробітництва та тендери. Що це означає для України? По-перше, дискредитація України в очах світової спільноти. По-друге, гальмування роботи самого Європейського суду. Адже на попередній розгляд теж треба час. Якими можуть бути наслідки? На саму Україну може лягти величезний фінансовий тягар з виплати компенсацій, де рахунок може йти на мільярди доларів. А якщо Європейський суд не підтримує скарги проти України, то деякі українські правники побоюються, що Кремль буде намагатися дискредитувати суд, як нібито політизований і ворожий до Росії. Проте по-справжньому в цій кампанії можуть програти постраждалі від війни, які через війну дипломатичну та чиїсь забавки зі статистикою, зрештою можуть залишитися без права на справедливий суд.
Весь полностью этот материал имеете возможность опять же посмотреть на YouTube-канале Украинской службы радио «Свобода». Все полное расследование, оно называется «Наступление на ЕСПЧ. Дипломатическая спецоперация против Украины». И еще раз подчеркну, что со своей стороны официальная Россия категорически осуждает все обвинения в свой адрес. Уже сколько? 7 лет, более 7 лет, которые против нее появляются, утверждая, что Москва Россия не является конфликтом на Донбассе, а только пытается как посредник урегулировать этот конфликт. И всю ответственность за все, что там происходит, несет Украина. Продолжаем наш эфир. И, собственно, еще одно обвинение, тоже весьма-весьма серьезное, из уст российского руководства, точнее, одного руководителя. Он все решает. Владимира Путина в этот раз это обвинение еще раз и еще раз высказал пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков, что, дескать, на Донбассе может быть резня, не исключен такой вариант, и это вполне может случиться, не исключая Дмитрий Песков, в результате действий вооруженных сил Украины, точнее, опять же, цитата, националистических формирований, а нынешнее обострение на фронте является тому свидетельством, свидетельством тому, что такой риск имеется. Не впервые об этом заявляет, опять же, в Москве. Путин об этом заявлял, в частности, в конце 2017 года, проводя параллели, как и сегодня, его пресс-секретарь со Сребреницей, то есть событиями в населенном пункте на территории бывшей Югославии во время этих так называемых югославских войн, хотя жертвы были отнюдь не так называемые. В том числе одно из самых жестоких было преступлений, по мнению Международного трибунала по бывшей Югославии, именно в этом населенном пункте Сребреница, где, по данным трибунала, погибло до 8 тысяч мусульманских, боснийских, прошу прощения, мусульман. И вот теперь в Кремле проводят параллели с войной в Донбассе, не исключая, что такое же развитие событий может быть на юго-востоке, как всегда говорят в Кремле, Украины. Попытаемся разобраться, насколько такие предположения обоснованы и действительно ли к тому может прийти. Но прежде всего пообщаемся сейчас с корреспондентом «Радио Свобода» Романом Погуличем, который работает вблизи передовой на Донбассе. Приветствую, Рома. Расскажи, какова сейчас обстановка? Очевидно, что все последние недели обострение конфликта, это признают все стороны. А именно вот сейчас что ты наблюдаешь?
Так, Олександре, ну, буквально кілька годин тому повернулися з Золотого, власне, тієї ділянки, де вчора перебував Володимир Зеленський, одна з точок його відвідин. Але маю зазначити, що за цей час ми чули буквально один вибух, не можемо сказати, що це точно було, можливо, якісь інженерні роботи, можливо, якийсь постріл, тобто це лише один вибух на кілька годин, але тим не менше ми не змогли потрапити на передову, і військові мотивували це тим, що небезпечно, бо іде робота снайперів. І, власне, один з офіцерів казав, що поруч із ним пролетіла по звуку куля того ж дня. І не можемо в це не вірити, оскільки саме на цій позиції буквально кілька днів один з бійців загинув в механізованій бригаді саме після пострілу снайпера. Тому чи тихо було? На тій ділянці, де були ми, Луганщина, Золоте, було тихо, був лише один вибух. Чи спокійно загалом? Ну, не можна так сказати. Самі бійці говорять про те, що якщо, наприклад, в перші дні, в перші місяці перемир'я бойовики дозволяли собі доволі вільно ходити, повністю випрямившись і не ховаючись, то зараз вони цього не роблять, намагаються бути максимально замаскованими. Звичайно, що є обстріли, навіть от після того, як президент поїхав вже ввечері, після сутінків почалася стрілянина зі стрілецького озброєння, тобто нічого важкого. Поруч із тим, на ділянці фронту ближче до Донецька, в районі Пісків, працювала артилерія ствольна по 22 міліметри. Це, власне, те, про що говорили всі експерти. Щойно стане тепліше і земля стане сухішою, буде легше маскувати переміщення артилерії, відповідно, вона почне працювати, і, власне, це виглядає так, що починає відбуватися.
Спасибо, Рома, спасибо за эту информацию. С нами на прямой связи был корреспондент Радио Свобода Роман Погулич, который сейчас работает вблизи передовой на фронте в войне на Донбассе. Мы продолжаем наше обсуждение действительно этой ключевой темы сегодняшнего эфира. Возможно ли резня, такая кровавая баня, терминология, в частности, российских федеральных телеканалов в этой войне на Донбассе поводом для избрания. И сегодня этой темой стало, опять же, заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Процитирую его подробнее. Значит, на Донбассе происходит эскалация, цитирую по ТАСС слова Дмитрия Пескова. И далее дословно. И в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, ни одна страна мира, в том числе и Россия, не останется в стороне. заявил Дмитрий Песков. Ранее, в частности, в декабре 2017 года сам президент России, отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка во время пресс-конференции в Москве, этот же тезис высказывал, что, дескать, если Россия, скажем так, самоустранится, хотя при этом Путин и тогда и всегда подчеркивал, что российских войск на территории Украины нет, на территории Донбасса, то тогда Украина, получая контроль над границей военным путем, может, вернее, не столько Украина, он не все государство обменяло, как он выражается, Владимир Путин, националистическое формирование могут повторить вот этот опыт Сребреницы, событий 1995 года, когда на территории бывшей уже тогда Югославии был один из самых таких кровавых моментов войны той югославской, одной из югославских войн, когда в результате геноцида, по мнению многих, осуществленного против боснийских мусульман, до 8 тысяч человек погибло в этом населенном пункте. И Международный трибунал именно эту цифру потом констатировал, до 8 тысяч. Ну, Ратко Младич, знаем, командующий вооруженными силами сербов в Боснии, тогда, в частности, обвинялся и был фактически признан виновным за те события, и его дело рассматривая, ну, тоже попало на рассмотрение Международного трибунала в Гааге. Ну, конечно, мы переходим к сегодняшним событиям. Действительно, Сребреница, и любые вот такие кровавые события могут повториться сейчас. И какие основания есть у Владимира Путина такое не исключать. Первым предлагаю высказаться нашего сегодняшнего первого эксперта этого эфира, Григория Перепелица, эксперта-международника, он с нами на прямой связи. Добрый вечер, пане Григорию.
Добрий вечір.
Пане Григорію, ну от дійсно, ну не вперше про це заявляє. Зараз, звісно, загострення в Донбасі на цьому тлі Дмитро Пісков таке заявив. Ну, тобто це Путін фактично заявив вустами пана Піскова. Чому це робиться? Навіщо? Невже є підстави взагалі такі паралелі проводити, що на Донбасі можливе повторення подій 1995 року, які відбулися в Сребреніці? Пане Григорію?
Ну, дивіться. Звісно, ми не можемо вірити в ці прогнози, так, тому що ці прогнози є штучними прогнозами, а не реальним побоюванням, що там буде якась різня. Як різня може бути, коли немає наміру у нас взагалі використовувати силу по звільненню цих територій? І це головнокомандуючий Збройними силами сказав, що такі дії абсолютно неприйнятні, ми не плануємо такі, тим більше, якщо прийдеться йти в контрнаступ, то ми понесемо великі втрати, ну і плюс ще будуть людські жертви серед населення окупованих територій. Тому ми будемо звільняти територію через Мінський процес виключно дипломатичними засобами. І дійсно, якщо говорить головнокомандувач, так, то ніяких намірів у нас немає, да і спроможності, якщо сказати чесно, немає. От. Чому це робиться? В принципі, я не поділяю той оптимізм наших експертів, які говорять, що ну, це просто так лякають нас, ніякого наступу не буде. Арістович говорить, це велика дезінформаційна компанія, інформаційна і так далі. Ну, насправді, якщо подивитись, як це оцінюють незалежні російські експерти, то вони оцінюють це зовсім по-іншому. І якщо подивитись з точки зору аналізу воєнно-політичної обстановки, то є всі ознаки підготовки до ескалації війни і наступу. В якій формі буде, поки що, я думаю, навіть сам Путін ще не вирішив. Тому, що робиться перед війною, перед агресією, ми можемо подивитись на прикладі 2008 року, та і перед вторгненням в Крим.
2008 рік, пане Григорію, події в Грузії. Війна та.
Події в Грузії, так. Там теж нагніталась істерія, що грузинські сили виріжуть, значить, Абхазію і так далі. В той же час йшла паспортизація Південних Осетин, як ми знаємо, інтенсивним, і провокації на лінії безпеки, в зоні безпеки. По постійний обстріл точно такий, як зараз ми бачимо на Донбасі, коли обстрілюють наші позиції постійно. Таким це йде провокація. І для виправдання таких провокативних агресивних дій запускається інформаційна і дипломатична машина. От ми це бачимо, що готується різня російських громадян там і так далі, для того, щоб сформувати відповідну заангажовану суспільну думку як всередині Росії, так і в міжнародному середовищі. І не випадково дипломатичним службам Росії за кордоном дана розвернена рядка, що готувати спільну думку в цих країнах про агресію України, хочен напасти на окуповані території і вирізати там місцеве населення. Так же було точно і в Грузії, коли Грузію звинуватили в агресії і так далі. І це, до речі, прокопнуло тоді міжнародне співтовариство. І вони розпочали воєнну інтервенцію в Грузію з трьох напрямків. Таким чином, я констатую, що цей наступ буде неминучим. Питання тільки в тому, в яких масштабах він буде і в якій формі. І те, що підтягуються війська до наших кордонів, це є відповідна реконгенесировка. Тому для цього дуже великих військ там для другого ешелону не потрібно. Будуть навчання найближчим часом, і під виглядом навчань буде нарощена групіровка в декілька разів. Сьогодні йде підготовка воєнної інфраструктури такого наступу, і, очевидно, поки що Путін не прийняв рішення, в якому форматі розпочинати цю наступальну операцію. Які причини, що Путін вирішив знову повернутися до ескалації війни? Є дві причини. Перша причина полягає в тому, що до адміністрації в президентській в Америці прийшов Байден. І на відміну від Трампа і Обами, він чітко заявив, що є червона лінія, яку він, на відміну від Обами і Трампа, не дозволить перейти. Ця червона лінія – наступ Росії на материкову Україну. І ми відразу побачили захід кораблів, в тому числі ракетного ударного крейсера в Чорне море, відразу після його пробу, і повернення авіаносця знову в Східне Середземне море. І ми бачимо, що всі розвідки НАТО всіх країн забили величезний лох. Тому і міністр оборони Польщі негайно приїхав сюди, і Столтермер висловив, і Меркель з Макроном почали домовлятися там, чи умовляти Путіна, і так далі. Тобто, насправді, ситуація дуже серйозна. І в цьому сенсі я не думаю, що нам треба розслаблятись. Ми вже розслабились перед Кримом, і тепер формується у нас така думка, що нічого не буде, Росія не буде нападати. До речі, щодо другої причини. Путін побачив, що створити внутрішній переворот в Україні через Медведчука, через п'яту колону не вдається, тому що президент Зеленський почав діяти адекватно, як це положено по стриманню російської агресії. Таким чином вікно можливостей внутрішньої дестабілізації в Україні звужується. Оскільки Путін проти нас веде гібридну війну, яка складається з двох складових. Інформаційно-диверсійної складової, яка діє всередині України, і воєнної складової. До цього часу основний пріоритет віддавався інформаційно-диверсійній складовій. Так, сьогодні він побачив, що можливості таких уже дуже звужуються. Тому у нього залишається одно – ескалувати цю війну. Так? І це відповідь, це спрямовано не тільки про Україну, а й проти НАТО в тому числі. Так, оскільки Росія відверто готується до війни з НАТО, щоб, власне, зайняти свою сферу в цій Східній Європі.
Пане Григорію, в цьому зв'язку таке запитання до вас. Ну, звісно, потуга Збройних сил Росії, вона незрівнянна з тим, з потугою української армії. Це дві великі різниці, хоча українська армія нинішня і та, що була 7 років тому, це теж дві великі різниці. Однак, ну, це вже точно буде не бліцкриг, якщо Путін наважиться на масоване вторгнення. До речі, не обов'язково ж на Донбасі, не виключаючи, в Криму це може бути і так далі. З будь-якої ділянки може бути удар, або з усіх ділянок разом. То чому це Путін не наважився зробити 2014 року, коли Збройні Сили України були значно слабшими, 2015 року, а от зараз, через стільки років, таке може бути на 8-й рік розв'язаної Росією ж війни?
Дуже гарне питання ви задали. Чому відразу...
Бліцкриг вже, була можливість тоді, була розгубленість, певно, ну це правда. Були, так, були батальйони, які Путін називає націоналістичними, вони великий внесок у відсіч тоді внесли 2014 року, але ну все одно тоді Збройні Сили були в розібраному стані, має на увазі саме період весни 2014 року, не пізніше.
Дивіться, ми думаємо, як повернути територію. Да? Не як повернути територію, а що ми повернемо територію Донбасу, але виключно дипломатичними засобами. Але ніхто не говорить, як ми це повернемо, як звільнимо цю територію. Уже всім відомо, і Путін ще раз підтвердив, що ми ніколи з Донбасу не підемо. Ніколи. От. Таким чином, він зразу сказав, що ми не збираємося виконати ті пункти Мінських угод, щодо повернення Україні кордону, її державного кордону, так, щодо виведення там військ наших, якихось нас нема. Ми нічого не збираємось робити в цій ситуації. Ми збираємось там закріпити назавжди і зробити з окупованих територій воєнний плацдарм для наступу на подальші території. Тому ми маємо думати, як нам захистити ті території, які у нас ще Путін не загарбав. От про що ми перш за все повинні думати. А і, на жаль, ми заспокоюємося, думаємо, ну от Донбас, нам би повернути Донбас, і все. От, питання в тому, що фінальні цілі цієї російської війни проти України, вони ж не досягнуті. Його головне завдання – знищити Україну як державу. Забрати її державний суверенітет. Без цього Росії, як світової держави, як імперії, не може бути. Це в генах у росіян все живе, що без України Росія не Велика Росія не відбудеться. І це лежить в планах Генерального штабу. І тому в 2014 році Путіну по 4 засідання Ради безпеки було в Росії, вирішували, який план брати широкомасштабної війни з декількох фронтів, це так званий план Гарієва, і був план Герасимова. План ведення гібридної війни. Ну, для реалізації плану Гарєєва, широкомасштабного наступу, треба мати проводити часткову мобілізацію російського населення. Путін до цього не був готовий, тому що через 2 роки у нього там вибори мало, чи через 4 бути. Він не наважився. А загальних військ боєготових для широкомасштабного наступу в 2014 році у них не було. Тому Путін вибрав варіант гібридної війни. І, до речі, відомий вам його радник Сурков якраз на цьому наполягав, тому що фактично ФСБ окучило вже всі східні місцеву владу всіх східних і південних регіонів. От. І вони були готові діяти так, як і діяла наша так звана українська влада в Криму. Тому вони не розраховували, що раптом південні регіони виявлять свою лояльність до нової влади постмайданної.
Українська в Києві, так.
Так, да, в Києві. То, що вони будуть зустрічати і вскрізь, і в Херсоні, і в Миколаїві, і в Одесі будуть з квітами зустрічати російський спецназ, цих зелених чоловічків. Розумієте, він думав, що так пів України може зайняти. Сурков його в цьому якраз переконав. Ну і ніхто не очікував, що у нас виявляться добровольці, що прокинеться національна самосвідомість. Так, цього вони абсолютно не враховували. Ні Генеральний штаб, ні ФСБ, ні сам Путін, ні сам Сурков. Ну, от так вийшло.
Пане Григорій, до речі, дійсно, це повертаємося. Так. Я перепрошую, до добровольців. Це от дійсно той же Дмитро Пісков, раніше Володимир Путін. Вони не виключають, знову ж таки, я підкреслюю, вони не кажуть, що 100% так буде. Вони не виключають такого розвитку подій, що буде Серебряниця тут на Донбасі. І це може з їхньої точки зору вчинити саме от, як вони їх називають, націоналістичність і батальйон. батальйони, угруповання, які допомагають Збройним силам України. От як ви вважаєте, навіщо регулярно про це знову ж таки заявляють і Пісков, і Путін? Чому? Які є підстави? Адже ніяких доказів, не таких от злочинів з боку ані Збройних сил України, ані добровольчих батальйонів на 8-й рік війни, ну, принаймні, порівняння з Рєвнівською, так тим більше, таких немає за ці понад 7 років війни. Навіщо робиться це знову і зараз знову-знову про це говорять у Кремлі?
Ну, це загальне правило. Правило ведення війни, воно існує з древніх часів. Якщо країна хоче напасти як агресор на іншу країну, вона готова фабулу. Фабулу, яка виправдає її агресію. Я ж не випадково вам привів цю історію з Абхазії, з Кінвалі і так,
так далі. Тоді теж стверджували, що нібито був з боку грузинів геноцид південних осетинів у Схінвалі, нібито був. У Росії стверджували.
Дивіться, Гітлер переодягнув своїх солдат у польську форму, і вони напали на радіостанцію.
Глявіць, да, знаменита провокація, вересень 39-го року, початок Другої світової війни, це маєте на увазі.
Розв'язання війни проти Польщі. Так же, за такою калькою дії точно. Так же за такою. І вони самі там утворять різьбу, російські ФСБшники, там, які контролюють, вони самі утворять різьбу, запросять італійських журналістів, ще когось запросять з західних компаній за гроші. І вони там знімуть ту саму картинку, яку вони неодноразово знімали. Включно з Росії-4. І продемонструють по всьому світу. Ну, а потім очікувати наступу. Тобто, це тут не прораховують ці кроки. Тому що це практика всієї воєнної історії і ведення війни.
Дякую, пане Григорію. Залишайтеся, будь ласка, з нами. З нами на прямій зв'язі український експерт міжнародний Григорій Перепелиця. З нами слушателі набирають номер телефона студії прямого ефіру Радіо Донбас Реалія 0800 300 403. Несколько слушателей, як підказують мені режисери сьогоднішньої трансляції. Одному з них, або одному з них, зараз предоставляю слово. Здравствуйте.
Добрий день, можна казати?
Будь ласка, тільки представтесь, не забудьте.
Так, Давид, Маріуполь. Ну, зараз бачу з Маріуполя, з вулиць Маріуполя, зникли зовсім поліція, а військові роз'їжджають тільки в машинах з червоними хрестами, ну, коли уїхав Зеленський. Як на мене, здається, звичайно, буде загострення ситуація, тому що Росія – це, ну, сучасне втілення Монгольської орди. У якої моє існування – це агресія проти сусідів. Інакше вона гине або ж розпадається на окремі улуси. І символічно, що військовий міністр в Москві, який бурят Шойгу чи щось...
Шойгу. Я перепрошую, але яке має значення етнічне походження пана Шойгу?
Ну, він буде, коротше, він буде говорити в Москві, а не зараз, а не старий та хворий Путін.
Ну, добре, це ваша думка. Єдине, що від себе зауважую, як казав Марк Твен, слухи о моїй смерті преувеличені, так от слухи о болезні Путіна весьма преувеличені, тому що от ці всі, як називають критики цих політологів, якщо їх таковими називають, як Валерій Соловей там і інші, що Путін дуже плохо себе чувствує, от-от уйде, це нігде ничем не подтверждено. То есть надо быть очень осторожным, когда вот эти все появляются вот эта информация с точки зрения критиков, банальные вбросы, чтобы поднять себе популярность. Это я вот говорю и вам, уважаемые зрители, слушатели наши, всем, кто нас смотрит. Слухи о плохом состоянии Путина вполне могут быть весьма-весьма преувеличены, как опять же утверждал Марк Твен, немножко перефразировал известный афоризм этого американского писателя. Так что надо быть осторожным в этом, когда читать такие вот информацию, если ее таковой вообще называть. С нами еще один слушатель, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Витаю вас, будь ласка.
Я вам хочу сказать, что первое, что не настолько уже, как говорят, не трогали мирных жителей, вспомните Славянск. Ребята ушли на броне, а женщин с детьми, короче, на вот эти нацики,
так сказать. Я прошу прощения, откуда вы звоните, и вы забыли представиться? Это важно.
Аля, Донецкая область.
А Донецкая область подконтрольна Украине или нет?
Да.
Вы имеете в виду каких военнослужащих, которые, по вашему утверждению, таким образом, как вы сказали, действовали в Славянске?
Ну, какие, с Карачуна нацики. Кто там на Карачуне был, вы не знаете?
То есть со стороны Украины, так я вас понимаю?
Да, конечно.
Откуда вы имеете основания так утверждать?
Ну откуда? У меня знакомые там были. У меня соседка там была. И я это хорошо знаю.
Понятно, это тоже мнение. У нас прямой эфир, площадка открыта для любых мнений. Я звертаюсь до нашего участника, нашого эксперта сьогоднішнього прямого ефіру Григорія Переполиці. Пане Григорію, можете прокоментувати, зокрема, от судження другої нашої глядачки, слухачки? Пане Григорію? Пане Григорію, щось зв'язок у нас?
Да, я не чую просто, не чую.
А, ви не чули? Дивіться, ну я коротко процитую, не дослівно, але по суті. Наша глядачка, слухачка стверджувала, що навпаки, наскільки можна зрозуміти її судження, українські підрозділи чинили неправомірні дії, я так м'яко скажу, в тому ж Слов'янську 2014 року, гора Карачун, де позиції саме українських підрозділів були і так далі. От, і вона обґрунтовує свої твердження, що от сусідка їй таке сказала, вона володіє, мовляв, такою інформацією. От і така думка є. Вона дзвонила з Донецької області, як вона стверджувала. Ось що скажете, а пане Григорію?
А чому проявлялись неправомірні дії? Що вони були бойові дії з російським спецназом?
Я цитую, це не мої слова, пане Григорію. Нацики вона вжила слово. От.
В чому були неправомірні дії? Що вони стріляли? В чому неправомірні дії? Так вони звільняли від російських агресорів і сепаратистів українську землю. І більше того, до цього часу не розсліданий версія, чому ж їх випустили?
Мається на увазі підрозділи Гіркіна, коли Збройні Сили України вже витісняли зі Слов'янська, так? І Гіркін перейшов у Донецьк? Це маєте на увазі?
Саме з цього і почалося ескалація конфлікту. Якби їх там закрили, наші підрозділи бойові, взяли в полон і все, і такої безкалації не було.
А до речі, пане Григорію, звісно, ви не слідчий, не суддя, ви тільки з політичної зору даєте оцінки. А чому дійсно Збройні Сили України допустили вихід? Тоді ж це, якщо я не помиляюсь, авіацію Збройні Сили, тоді ще Мінських угод ваш не було, не підписано, вони не діяли, можна було застосовувати.
Так,
чому?
Так,
от у вас є відповідь на це запитання, пане Григорію?
Відповіді немає. Я до цього часу якраз хочу задати комусь, чому ж їх випустили? Адже це змінило ситуацію оперативної обстановки докорінно. Так, і після цього все почалося, власне. І повномасштабний захід російських військ, так, бойовиків, найманців і все таке інше. Тоді, коли Донецьк ще не був, власне, так, укріплений бойовиками і так далі. Епіцентром бойових дій був Слов'янськ. От. І Слов'янськ вони захопили не випадково, тому що це стратегічна позиція, з якої можна було розвивати наступ і на Харків, і на Донецьк, з одного і з іншого боку. А в Харкові, вже, як ви знаєте, пан Добкін готував Харківську Народну Республіку. Ну, цим все закінчилось, до речі, зараз відзначають ці семиріччя, коли полк Ягуар спецназу вибив російських бойовиків, так званих туристів з центральних адміністративних будівель Харкова. От, ну це ж було. І слов'янське населення великою мірою підтримало цих російських бойовиків. Згадаємо, як Штепа бігала з російським триколором.
Тодішній мер, ну до тих подій вона була мером Слов'янська.
Так, це ж було. А наші бійці боялися стріляти, тому що наказ був, що будуть можуть бути загиблі серед мирних жителів.
Не пам'ятаємо, був такий так званий народний в лапках мер В'ячеслав Пономарьов, як там його доля склалася після тих подій. 7 років тому він втік до Москви, і далі сліди його загубилися. Так. Хоча маю зауважити, пане Григорію, всім нашим глядачам. Так. Нелі Штепа категорично відкидає звинувачення, що вона підтримувала тоді сепаратистів. Ну, я маю навести її точку зору. Зараз у нас не про Нелі Штепу програма. Ще один слухач з нами, ще один слушатель. Пожалуйста, ви в ефірі. Зритель с нами.
Добрый день.
Пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да. Александр, город Днепр. Вы знаете, я хочу сказать, вот я сейчас слушал вот эту Жиночку, да, которая так не ответила, с подконтрольной или не подконтрольной. Она часто звонит, но я так понимаю, она ненавидит Украину. Я здесь живу, в этой стране. Это моя страна. Для меня это родина. И вот я скажу, я, видите, я русскоязычный. Но вот то, что происходит, да, вот слышу, иногда вот такие вот, как эта Жиночка, кидают упреки, а вы тоже стреляете, а вы... Да мы на своей земле, к нам пришел враг.
Я прошу прощения, я вас перебью, важный момент. Но, да, агрессор Россия, Украина держит оборону, пытается вернуть свои же законно Украине принадлежащие территории на Донбассе. В Крыму, кстати, тоже. Правда, на Крым... нет военных действий в Крыму. Но это же не должно быть, не может, в принципе, не может быть оправдание, если осуществляется преступление. Согласны вы со стороны вооруженных сил Украины? Я говорю, если.
Да, вот я скажу, кто не понимает, это для меня все равно, как, например, к вам пришли в дом какие-то бандиты, отжали там пару комнат, не дай бог, убили кого-то, а вас заставляют находить какие-то консенсусы, какие-то...
Это другой вопрос, но согласитесь, против мирного населения и так далее, методы ведения войны, это давно уже определено, должны быть определенными, нельзя нарушать нормы. Согласны вы?
Кто сказал, что против мирного населения велись какие-то действия? Никто не вел это все...
Я это не говорю, это есть такая точка зрения противников Украины.
Ну, это же лживое, вы же знаете, мы с вами знаем, что это лживая точка зрения. Это относится к разряду распятых мальчиков и так дальше. Вы понимаете, о чем я говорю.
Разукрашенных снегирей и так далее, да? Спасибо вам. Это мнение одного из наших слушателей, зрителей. Пане Григорію, тут більше реплики звучали. Я вам надаю можливість підсумувати те, що ми сьогодні сказали. Ви доволі, скажімо так, неоптимістично налаштовані і не виключаєте будь-якого розвитку подій, в тому числі масованого наступу Росії. Отак підсумуємо вашу розмову. Так, пане Григорію?
Я налаштований реалістично. Ми думаємо, якщо нашим бійцям дали команду не стріляти, так у нас уже мир. Миру ніякого немає. Ідуть систематичні бойові дії з боку противника. З метою систематичного знищення нашої живої сили, нашої деморалізації. І те, що ми бачимо, снайперську війну і так далі. Тому ще одна проблема – це програш Україною інформаційної війни. І та жіночка, яка заявила такі речі, це жертва цієї інформаційної війни.
Дякую, пане Григорію. Я перепрошую, що мушу вас перервати, тому що у нас ефір завершиться. Я дуже вам вдячний за участь в ефірі радіо «Донбас Реалі». З нами на прямій зв'язі був український експерт, міжнародник Григорій Перепелица. Ми продовжуємо наш ефір. З нами ще один учасник нашого ефіру, ще один наш сьогоднішній експерт цього прямого ефіру. Російський політичний обозріватель, аналітик, с нами Александр Рыклин. Приветствую вас, господин Рыклин.
Добрый день.
Александр Юрьевич, смотрите, такой вопрос вам. Вы, конечно, прекрасно помните и писали об этом. Я вас внимательно читаю ежедневно в журнале, в частности, конечно, кровавые события Югославской войны. Любая война – это очень жестокая, недопустимая вещь, но я не говорю, что на Донбассе легче. На Донбассе тоже кровавая война, но бывшая Югославия еще было больше жертв. Вот. Как вы считаете, зачем это в России официальная позиция не первый раз, не исключая, что возможно повторение событий Сребреницы, той войны на территории бывшей Югославии, сейчас на Донбассе?
Послушайте, более-менее очевидно, что не только мы сегодня не знаем конкретных планов Путина, но и вся челядь, которая вокруг него, в общем, не посвящена в эти планы. Они увидели, и это уже общеизвестный факт, что идет сосредоточение войск по всему периметру российско-украинской границы. Да, это же невозможно скрыть. Какие-то базы уже нам показывают, спутниковые съемки. Это скрыть невозможно. Поэтому они реагируют. Понятно, что если вдруг действительно высшее российское руководство задумало какую-то полномасштабную провокацию, то ей нужно будет давать объяснение. А какое может быть объяснение? Это же буквально на прекрасти. Конечно, это будет ответом на агрессивные действия ВСУ. Никакого другого оправдания быть этому не может. Это совершенно очевидно. Поэтому они загодя готовят почву, на самом деле не зная. Но кто там Козака сейчас будет посвящать в детали?
Дмитрий Козак, да, заместитель главы администрации Путина.
Угу. Да, конечно. Никто его не будет посвящать ни в какие детали. Но он как бы ловяет этот момент и чувствуя атмосферу, которая возникла вокруг всей этой истории, как бы держит нос по ветру и декларирует все то же самое, что говорят и остальные, включая Пескова, между прочим. Да, конечно, мы следим за ситуацией. Мы... А в чем она изменилась, эта ситуация, по сравнению там с 3 месяцами назад, нам никто не объясняет на самом деле. Я не знаю, может быть, действительно там нам говорили про какую-то 100-тысячную группировку войск, которую Украина выдвинула к границам Донецкой и Луганской областей. Я ничего про это не знаю, если честно. Но в любом случае, это же понятный пропагандистский прием. И если действительно российское руководство настолько безумно, что оно решится на военную войсковую операцию, уже открытую, полномасштабную, то вот именно такое обоснование будет приведено.
Александр Юрьевич, вот смотрите, в этой связи, ну, с точки зрения критика Владимира Путина, я сейчас побуду, когда буду задавать вам сейчас данный вопрос, скажем так, адвокатом дьявола, ну, это художественный такой термин, может, фильм вспомнить с Аль Пачино в главной роли. А может, Путин действительно искренне считает, что вот националисты, бандеровцы в Украине, им, не дай бог, только дай возможность, они будут вырезать наших, цитата, русских на Донбассе, в Донбассе. Говорят, на Украине, но в Донбассе. Вот, ну, может, он искренне так считает, и он просто, ну, опасается такого развития событий и делает все возможное, чтобы его упредить, Владимир Владимирович.
Ну, слушайте, я думаю, что Владимир Владимирович Путин достаточно информированный человек, и он более или менее владеет реальной ситуацией. Поэтому, что называется, не надо нам морочить голову, и он прекрасно понимает, как в действительности обстоят дела. Поэтому мы, еще раз повторю, мы не знаем конечных планов, но если бы мне кто-нибудь, например, за 3 месяца до аннексии Крыма сказал, что российское руководство предпримет такие шаги, ну, я бы громко смеялся в лицо этому человеку и считал бы его некомпетентным фантазером. Понимаете, да?
Угу.
Поэтому сегодня все говорят, да нет, он блефует, он выторговывает себе, ну, дай бог, может быть, и блефует. Может быть, действительно выторговывает себе какие-то варианты, при которых можно будет опять сесть за стол переговоров с европейскими лидерами.
Поднимает
ставки. Он становится большой важной фигурой. Может быть и так. Но я не могу исключать после всего, что произошло в 2014 году, я совершенно не могу исключать и других вариантов. Понятно, что в 2014 году история как-то... они эту историю не закончили. Они ее как-то прервали, ну, по-разному. Причина.
А как, кстати, вот я уже задавал вопрос нашему предыдущему эксперту. А как вы считаете, почему Путин тогда, летом 2014 года, зимой 2015 года, события в Дебальцево на Донеччине, почему Путин дальше не пошел? Тот же Гиркин, российский диверсант, не один раз говорил, что мы, мол, цитата, готовы были пойти дальше, дальше на Мариуполе, ну, а Путин готовы, типа не позволил.
Готовы, не готовы, но, в общем, стало более-менее очевидно, что там с Херсонской областью так гладко не получится, как с частью Донецкой, да. Никто в России не говорит, что, в общем, даже Донецкая область оккупирована далеко, далеко не полностью, и Луганская. Понятно стало, что вот этот изначальный план, а я не сомневаюсь, что он был таким, прорубить коридор, вообще отрезать Украину от теплых морей, от любых, собственно, других там нету. И прорубить коридор там от Приднестровья до Ростовской области.
Планы вот были, вы не исключаете, так? Как минимум не исключаете.
Да, абсолютно я не исключаю, абсолютно я не исключаю, что вот сегодня они решились, да.
Александр Юрьевич, важный момент. Смотрите, позиция Запада. Новый президент США, ну, уже несколько месяцев он в Белом доме, Джо Байден, и говорят, что вот в отличие от Трампа, хотя нужно, наверное, разделять риторику предыдущего президента 45-го США и действия администрации, они не изменились после Обамы. Но вот при Байдене жестче. Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей и так далее, помним весь этот хай на российских федеральных телеканалах в ответ. Может, Путин обозлился или, наоборот, окружение Путина она считает, если Путин не ответит на такое вот все, то он будет как бы слабак, если уж позволю такую терминологию.
Ну и это может быть. И потом, понимаете, уже как бы уже непонятно. Уже мотив угроз, он как бы не очень работает. Потому что они и так все более-менее понятно, что они и так все обрушатся на нашу голову. Впереди вторая очередь американских санкций по отравлению Навального. Впереди суд, ну он уже идет, но выводов пока нет, по Боингу MH17. Ну много всего, понимаете, много всего. И ну хорошо, вот предположим
должны сейчас завершать, к сожалению. Александр Юрьевич, я прошу прощения, у нас время истекает. Я вам очень благодарен. С нами был Александр Рыклин, российский политический обозреватель. Да, завершаем этот эфир. С вами был ведущий Александр Лащенко. Всего доброго, друзья.
Это было радио «Донбасс Реалии».